Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 май шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Милли мәҗлес рәисе Фәүзиә Бәйрәмова Шаллы һава аланында тоткарланып сорау алуга тартылды. Бу хакта Бәйрәмова белән Азатлык әңгәмәсе. Түбән Новгород татарлары милли мәдәни мөхтәрияте Русиядәге милли сәясәткә зарланып, җитәкчелеккә ачык хат юллады. Татарстанда миллиардерлар күпме һәм кемнәр иң байлар? Белгечләр фикере. Русияның мөселман татар димчеләре Казанга җыена. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Сербия Америка Кушма Штатлары белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга өметләнә. Молдова парламенты президентны сайлый алмады. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова прокуратурадагы сорау алудан соң өйгә җибәрелгән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Балкан сәфәрен дәвам иттереп Сербиягә килде. Белградтагы сөйләшүләрдә Косово тирәсендәге вазгыять тикшерелде. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Сербия президенты Борис Тадич белән сөйләште. Борис Тадич очрашуда Сербияның Косово бәйсезлеген беркайчан да танымаячагын белдерде.
Сербия не признае независно Косово и то никогда неће учинити.
Сербия
легитимно е право Србије да
Сербия Косовоның мустақиллігін танымай һәм беркайчан да танымаячақ, жерләрен тыныш дипломатик кануны юллар белән яклау Сербияның хокукы, диде президент Борис Тадич. Косово мәсьәләсендә фикер аерымлыклары булса да, Тадич Сербия һәм Америка Кушма Штатлары арасында мөнәсәбәтләрнең яхшыруына өметләнүен әйтте. Байден Сербияның Косовоның мөстәкыйлеген якын киләчәктә тануына өмет итмәвен, әмма Белградның Косоводагы Европа берлеге оешмалары белән хезмәттәшлегенә хуплау белдерә алуын әйтте. Байден соңгы 30 елда Сербияга килгән беренче югары дәрәҗәле АКШ рәсмие булды. Ике арадагы мөнәсәбәтләр 90-нчы елларда бузылган иде. Ул вакытта Косоводагы хәрби низак вакытында НАТО серб җирләрен бомбалады. Байден пәнҗешәмбе көнне Косовога китәчәк.
Сербия не призна.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Молдова парламенты президентны сайлый алмады. Парламентның сайлау комиссиясе башлыгы Валерио Сава әйткәнчә, коммунистлар фиркасы нәмзәте Зинаида Гречания 60 тавыш җыйган. Сайланыр өчен аңа 1 тавыш җитми. Канун 101 урынлык парламентта кимендә 61 тавыш бирелүен таләп итә. Оппозиция фиркаләре тавыш бирүдә катнашмады. Гречани элекке президент Владимир Воронин урынына килергә өметләнә. Коммунистларның парламентта 60 кына урыны бар. Депутатлар президентны сайлау өчен 15 көннән яңадан тавыш бирергә тиеш. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова прокуратурада сорау алганнан соң өйгә җибәрелгән. Прокуратурада эшегезгә яңа мәгълүматлар чыгуы турында әйтте, диде Фәүзия Бәйрәмова. Азатлыкка биргән әңгәмәдә. Көндез аны Төркиядән Чаллыга кайтып төшүгә, Русия милли хезмәте тарафыннан тоткарланып сорау алуга алып китүе турында хәбәрләр чыкты. Бу хакта радиобызга Милли мәҗлеснең Анкарадагы вәкиле Роза Корбан хәбәр итте. Ел башында Русия прокуратурасы Милли мәҗлес эшендә актив катнашкан кайбер кешеләргә каршы җинаять эш ачып җибәргән иде. Аларны милләтара низак чыгарырга тырышуда гаеплиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия прокуратурасының тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Анна Политковскаяны үтерүчеләрне җавапка тартырга вәгъдә итте. Бу эш һичшиксез ачылачак дип ышандырды ул. Тикшерүчеләргә җәмәгать утырышчылары белән эшиткәндә осталык һәм белем җитмәде, диде ул. Без дә яңа шартларда эшләргә өйрәнәбез, диде Бастрыкин. Тикшерү эшенә килгәндә ул бик зур эш башкарылды, дип белдерде. Белгәндегечә, җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе Анна Политковскайның үтерелүенә бәйле рәвештә гаепләнүче кешеләргә аклау карарын чыгарды. Журналист Политковскайны үтергән һәм үтерүгә заказ биргән кешеләр һаман да табылмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Иран җир-җир төрендәге урта арага очучы ракеталарга сынау үткәрде. Алар уңышлы үтте. Бу хакта Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад хәбәр итте. Сәҗил 2 ракетасы 2000 километрга оча ала. Ул Израильгә һәм Фарс култыгындагы Америка Кушма Штатлары хәрби карапларына да барып җитә ала. Бүген мәгълүмат чараларында Чечня президенты Рамзан Кадыровның 2008 елда алган кремнәре турындагы рәсми мәгълүматлар дөнья күрде. 2008 елда Рамзан Кадыров эш орнында 3 миллион 422 мең сумлык эш хакын алган. Шулай ук Чечня президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Кадыровның Грозный каласында 36 квадрат метрлык 3 бүлмәле фатиры һәм ВАЗ-2105 маркалы машинасы бар. Чечня башлыгының матбугат хезмәте Рамзан Кадыров 2008 елда эш хакыннан башка җирдән акча алмаган һәм ел саен керемнәре турында хисапларны салым хезмәтенә тапшырып бара, дип белдерде. Шул ук вакытта мәгълүмат чаралары Чечня президенты Рамзан Кадыровның Башкортстан президенты һәм Мәскәү шәһәр башлыгы белән бергә керемнәре турындагы мәгълүматларны ачыкларга теләмәүчеләр исемлегендә булуына игътибар итә. Русия президенты, югары дәрәҗәле җитәкчеләр һәм төбәк башлыклары да ел саен керемнәрен күрсәтергә тиеш дигән фәрман чыгарган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Халык фикерен өйрәнү үзәге үткәргән соңгы тикшерү нәтиҗәләренә караганда, Русия халкының күпчелеге зур түрәләрнең керемнәре турындагы декларацияларның дөреслегенә ышанмый. Социологлар 42 Русия төбәгендә 1600 кешене сораштырган. Шулай итеп, җавап бирүчеләрнең 13% декларацияләргә кызыксыну күрсәткән. 16% кеше Русия президентының никадәр мал-мөлкәте булуы турындагы мәгълүматлар белән танышкан. Русия премьер-министрының кремнәре белән кызыксынучылар азрак 13%. Башка түрәләрнең документлары белән кызыксынучыларның саны 3%-тан артмый. Декларация белән танылышып чыккан русияләрнең 70% аларның дөреслегенә ышанмаган. Әмма җавап бирүчеләрнең 17% документлар ышандырырлык дип әйткән. Татарстан һава ширкәтенә барлыгы 10 миллион долларлык кредит биреләчәк. Болгарстанның Химимпорт ширкәте Татарстан һава ширкәтенә уңайлы шартларда кредит бирергә җыена. Бу хакта Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы хәбәр итте. Шулай итеп, Татарстанның һава ширкәте дә Татарстан хөкүмәте дә Татарстан һава ширкәтенә 5 миллион долларлык кредит бирәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Бәйрәмова шәршәмбедә Төркиядән чаллыга кайтып төшүгә Русия иминлек хезмәте тарафыннан тоткарланган дип хәбәр итте радиога мәҗлеснең Анкарадагы вәкиле Роза Корбан. Ел башында Русия прокуратурасы милли мәҗлес эшендә актив катнашкан кайбер кешеләргә каршы җинаять эше ачып җибәргән иде. Федераль хакимият аларны милләтара низах чыгарырга тырышуда гаепләргә тели. Шушы җинаятенә бәйле Бәйрәмова һәм тагын беренче активистның фатирларында тентүләр үткәрелде. Аларның язмалары һәм компьютерлары тартып алынды. Бәйрәмова эшен алып барган прокуратура тикшерүчесе Рөстәм Галимуллин Азатлык радиосына Милли мәҗлес рәисе кулга алынмады дип белдерде. Без мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Фәүзия Бәйрәмованың үзенә шалтыраттык. Беренче яктан хәбәр килде, сезне Чаллы һаваланда тоткарлап, кулга алып, сорау алуга алып киткәннәр дип ФСБ хезмәткәрләре.
Әйе, бик ямьсез күренеш булды. Мин самолеттан түшкөндө инде паспорт контролун өткөндө мени ойруп алып кирип киттилер халыктан. ФСБ айтты, сиз хазыр прокуратурага барырга тийишсиз биздин менен деп. Чемоданларымы актарып, бүтүн китапларымы, бүтүн макалаларымы, бүтүн кассеталарымы, дискетларымы текшерділер, бир кишинекин текшермедилер. Мени мажбурий ревушта кара машинага отуртуп, ФСБ кызматкерлери алып китти прокуратурага. Анда 3 саат бою менен суроо алдылар, адвокатымы китирдик. Андан соң мага инде ушундай карар чыгарганнар, мени ушуну менен тааныштырдылар. Мен азыр Шалы шаарына чыгарга тийиш түгел. Тиги кулга алынуу деп айтып болмойм, муну домашний арест деп айтып болмой. Ушул убакытта мен инде прокуратура кызматкерлерине айтмышы, Шалы шаарына чыгып кетерге тийиш түгел, бир жерге да барырга тийиш түгел. Хам мен инде азыр шахит кине түгел, подозреваемый, ягъни ушу жинаятны иштөөдө айыпталуучу болуп ушундай статуска көчкөнмүн экен.
Demek siz imza koydunuz indi bu?
Yok, ben bunlara imza koymadım. Birisine de ben özümün şehirden çıkarga yaramı diyenime de imza koymadım. Bugünkü de Pruska da, Sıravalı'a da imza koymadım. Advokatım da imza koymadı. Çünkü ben özümünü gayetli deyip tapmayayım. Ben özümün cinayetçi deyip tapmayayım. Sondan sonra indi bunlar men kul koymagaç. Şahitler atkırıp, pınetayler atkırıp, onlar barında kışkırıp, okup. Мени кичетип чыгарып жиберділер. Мен яңадан 27 майда олар яғына барыға дейш адвокатым білен. Бармайм екен енді олар айттылар, кичеттілер. Тағында нығырақ шаралар көрешет біз деп. Тағында нығырақ шаралар деген енді жылу сұтқа қатлы қолға алу.
Демек, сіз қазір үйіңізге қойтасыз менде, яке сіз үйлемейді?
Мен мен қазір үйімде, мен қазір үйімде. Әмі ішпетінің өзгерген, мен қазір шахит статусымнан ғайыпләнуші статусына көшіргенлер бұлар мені. Әм мен шәһәрден шықмасқа деп, мені шәһәрден шығармасқа деп қарар қабыл еткенлер. Яғни мен қояғына барсам да енді шушы прокуратура тексерушісі Рустам Галимуллинға хабар етерге тиіш болам, рұқсат алырға тиіш болам. Қазанға баруға керек болса да, әне яғына қойтырға тиіш болса да, мен рұқсатсыз бір жерге кетерге тиіш болмаймын. Біріншіден олардың бүгін хауа алаңында тұтқарлаулары законсыз болды. Чүнки бұлар бір нендей сот қарары білен мені тұтқарламадылар, бұлар мені тұтқарларға тиіш түгілдер, бұл кіші құқықларын бұзу, ерім білен көрістірмәділер. Ерім қапқаның тегі яғында басып тұра мені қоршыларға дейді. Мен бұй апта, менім шымаданларыма аққаралар, шушы қатлі әқіләксізлікті ішіледілер, бітін кіші көз алдында.
Фәузия ханым, бұл мұндай кескін әшіп кету өтіндедір сіздің Түркиядағы сәфәріңіз, андағы конференциядағы шығышларыңыз білен бәйлі ме? Яки
аларның да тәсири булгандыр, чөнки бу конференциядан соң Россия елчилиги Түркиягә протест белән чыккан дип ишеттем мин. Аның да тәсири булгандыр. Әмма ләкин булар үзләре дә кутыра, булар хәзер таба алмыйлар, безне гаепләрлек дәлил таба алмыйлар. Чөнки аны шушы милли мәҗлес тирәсендә әйләнәләр алар. Имеш милли мәҗлес таратырга тиеш түгел мондый әйбер дип. Әкім тараткан, қоя тараткан, нинди сайтларға қойған, аңа бетінде интернеттен үзігіз білесіз, анда біргіне кіші жауап бермей, анда мінерлеген кіші қарекат ете интернетті. Міне бұлар енді шушының бүтінісіне мені ойырып алып, алғы планға шығарып, бір мені қазір ғайыплеп, міне шушы ішлерінің барысында да түп ғайыпленуші етіп, ниндейдер іш көртіп аталар. Мәскеу алдында көрінесілер келемі, өзләренең эш урыннарында утырып каласылары киләме, карьера ясыйсылары киләме. Әмма ләкин минем адвокатым да иремдә менә бүгенге мине алып китүне, мәҗбүри итеп алып китүне хава алаыннан судка жалоба язачаклар. Үзләре хәзер артыннан йөри башлый, чөнки бу әхлак буенча да дөрес булмады, бу закон буенча да дөрес булмады. Бер нинди документсыз кешене мәҗбүри рәвештә ФСО машинасына утыртып прокуратурага китерү, үенә кайтмаган килеш. Мин иштән бирле, иртәнге иштән бирле бүген юлда. Менә иртәнге иштән әлі мен қайтып қына кірдім, 3 сағат менен допрос алдылар. Ошамаған, ішмеген, жолдан, жол киімлері білен, әйбірлерім машинада ята, ФСО машинасында, көз алдына кетіргіз кішінің халетін.
Бұл шахид статусынан ғайыпленуші статусына көшерілген дедіңіз. Нинди де болса ғайыплау білдірілді ме?
Міне, 27 күнде мені яғыдан сұрауларға шақырдылар, мен де сұрадым. Не үшін шушылай кескен өзгеріш, не үшін мен шахидлықтан шушындай подозреваемы, яғни зинаят ішінде шектеленуші деген статусқа көшердіңіз де, шәһәрден де шығаруға рұқсат етмейсіз дегеш, олар айттылар, бізге еміш яңа әйберлер ашылды. Имиш менә 27-сендә без әйтербез сезгә дип әйттләр инде. Булар хәзер эшне судка китереп җиткереп, ниндидер зур гаепләр тапмакчы булалар инде.
Анкарада үткән Русияның Идел Урал төбәгендәге шул исәптән Татарстан белән Башкортстандагы демократия торышына багышланган халыкара конференциядан кайтышлы Фәүзия Бәрәмова Шаллы һава аланында тоткарланып сорау алуга тартылган.
Кадерле тыңлаучылар, Милли мәҗлес эшенә бәйле тикшерү, сорау алулар барышы белән Азатлык радиосы аша хәбәрдар булып тора аласыз. Бергә булыйк. Пәнҗешәмбе Русиянең Хабаровск шәһәрендә Европа берлеге Русия саммиты ачыла. Заманында Брюссель Мәскәүне стратегик партнер дип атаган иде. Соңгы вакытта исә ике арада төрле өлкәдә каршылыклар күзәтелә. Шушы шартларда тарафлар Хабаровск җыенында нинди мәсьәләләр тикшерәчәк? Микрофон алдында Али Гилми.
Брюссельдәге хәбәрчебез Ахтолабияк Сәйтүнә караганда Русия диюгә андагы дипломатларның күңеле төшә. 4 ел элек булган өмет кәефләре хәзер инде юкка чыккан. 2005 елда Русия һәм Европа берлеге 4 төрле өлкәдә киң күләмле хезмәттәшлек вәгъдә иткән иде. Эчке иминлек, тышкы иминлек, икътисад һәм фән мәдәният мәгариф өлкәләрендә. Вәгъдәләр ясалды, әмма мөнәсәбәтләр җайга салынмады. Көнбатыш карашларак сыналган Медведев хакимияткә килгәч, эшләр яхшыга үзгәрер дигән өметләр дә тормышка ашмады. Узган елның августында Грузия сугышы, аннары гыйнвар аенда Мәскәү белән Киев арасындагы низаг аркасында Европа илләренең кыш уртасында газсыз калуы, Брюссельдә ризасызлык уяткан хәлләрнең берничәсе генә. Моңа тагын энергия хартиясе тирәсендәге каршылыкны өстәп була. Энергия базарын либеральләштерүне күз алдында тоткан бу документны Мәскәү имзаласа да, әлегәчә расламады. Кремль шитил ширкәтләрен эчке базарына кертергә теләми һәм бу документны хәзер яңа килешү белән алыштырырга тәкъдим итә. Узган атна Европа комиссиясе вәкиле энергия хартиясен гамәлдән чыгару нияте юк дигән иде. Ләкин сишәмбедә берлек рәсмиләре Мәскәүнең борчуларын искә алу өчен хартияны күздән кичерү ихтималын белдерде. Мәскәү исә Европаның иминлек килешүе дигән яңа документны алга сөрә. Президент Медведев бу турыда беренче тапкыр узган елның июнендә әйткән иде. Хабаровскида Европа берлеге төркемен Чехия президенты Вацлав Клаус җитәкләячәк. Беренче июльгә кадәр Чехия берлектә рәислек вазифасын башкара. Анда тагын Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу, берлекнең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана көтелә. Вацлав Клаус берлек сәясәтенә тәнкыйтьчән Русиягә дустана мөнәсәбәттә торучы сәясәтче санала. Күзәтүчеләр фикеренчә, Мәскәү моны үз файдасына кулланырга тырышачак. Ләкин бу җиңел булмаячак. Хабаровскига килүче төркемнең иминлек өлкәсендә хәл иткеч карар кабул итү өчен җитәрлек вәкаләте юк. Соңгы сүзне барыбер берлектәге әгъза илләр әйтергә тиеш. Русиягә карата мөнәсәбәтләре нигезендә әгъза илләрне 3 төркемгә бүлеп була. Беренчесе Русияның дус ишләре: Франция, Германия, Италия, Греция, Кыпрыс. Бу илләр тош яуса да Русияны стратегик партнер итеп күрү ягында. Икенче төркем икеләнүче илләр: Польша, Литва, Швеция, Британия. Бу илләрне Еврокомиссия дә хуплый. Һәм өченчесе Русияның күршеләре: Финляндия, Латвия, Эстония. Бу илләр Мәскәү белән прагматик хезмәттәшлек итәргә чакыра. Шушы вазгыятны искә алганда, Хабаровский җыеныннан әллә ни алгарыш көтүе авыр. Каршылыклар шактый күп, җыенда хәтта уртак белдерү ясау да каралмаган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Гыйракта илнең җир байлыгы, нефтьне читкә сату һәм сатудан килгән киремне төбәкләр арасында бүлешү мәсьәләсе әле дә чишелә алмаган низах булып тора. Бу мәсьәләне чишәр өчен күп көч сарыф ителсә дә, төньяк көрд төбәге үз байлыгын кулыннан ычкындырырга теләми. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
2003 елда Саддам режимы җимерелгәннән бирле Гыйракта Күрд төбәге хөкүмәте белән Үзәк Багдад хөкүмәте арасында төбәктән чыккан нефтьне чит ил ширкәтләренә сатуда кемнең җаваплы булачагы һәм киремне бүлешү мәсьәләсе хәл ителә алмый. Түбәктәге нефтне Төркиянең Джейхан нефт үткәргече аша дөнья базарына чыгару мәсьәләсендә Сингарыда ике хөкүмәт уртак фикергә килә алды. Июнь айыннан башлап дөнья базарына көненә 60 мең мишкә нефт сату планлаштырыла. Әлбәттә, бу хәбәр миллионнаган доллар акчаны нефт үткәргеч планына сарыф иткән шикле şirketләр өчен сөенечле хәбәр. Ләкин Түбәк нефте Җейханга Гыйрак дәүләт нефт үткәргече аша тоташтырылачак. Шул исәптән Багдад хөкүмәте үз шартын әйтеп куйды. Нефт министры Хусейн Шәһрастани дәүләт нефт үткәргече аша кудырылган нефттан кергән акчаның илнең гомум нефт киременең бүрелеше буларак саналачагын белдерә. Бу Түбәк нефтеннән булган киремнең үзәк дәүләт казнасына кирәчәген аңлата. Шәһрстане шулай ук Түбәк хакимиятенең дәүләт казнасына кергән нефт акчасын үзенеке итеп куллана алмаячагы турында да кисәтте. Моның аша Багдад хакимияте Түбәкнең нефт экспортын үз кулында тотарга тырыша. Лондонда урнашкан глобал энергия чыганакларын өйрәнү үзәгендә Гыйрак нефте мәсьәләсен махсус анализлаган галим Манючер Такин ике хөкүмәт арасында нефт мәсьәләсен шешү юлында уртак килешү булмавын әйтә. Гыйрак нефт министры Хусейн Шәһрастани берничә ай элек ясаган чыгышында Дөнья Көрд хөкүмәтенең 2007 елга кадәр Түбәкнең үз башына шетел şirketләре белән ясаган икеле килешүләргә кагылмаячагына, ләкин бу тарихтан соңгы булган килешүләрнең инде кануни булмавын әйтте. Шул исәптән киремнәр һәм шетел нефт şirketләре белән рәсми килешү булдыру мәсьәләсе әле рәсми төстә шешелә алмаган. Ә Көрд Түбәге хөкүмәте исә сүздә киремнәр үзәк казнага китсә дә, Түбәкнең өлеше үзенә кайтарылачак дип белдерә.
From the oil exports would go to the central government and then Kurdish region would get part of it.
Бу хакта конституцияда махсус язылган канунлар булмау каршылыкларга нигез тудыра. Бу мәсьәләне хәл итү өчен барлык шартлар һәм вәкаләтләрне ачык иттереп билгеләгән канун кабул итү шарт. Парламентта инде бу хакта күп фикер алышу булса да, аны гамәлгә ашыру өчен башта референдум уздыру шарты эшне тагын да катлауландыра. Нефттан кергән акчаның төбәкләр арасында үзара тигез итеп бүлешү турында канун чыгарудан да авыррак мәсьәлә бар. Ул да булса нефткә бай шәһәрләрне бүлешү мәсьәләсе. Бигрәк дә этник яктан төрле булган шәһәрләрнең кайсы төбәккә кушылуы мәсьәләсе кайнар бәхәскә әйләнә. Нефткә бай Керкук шәһәре шундыйлардан берсе. Күрт Түбәге хакимияте бу шәһәрдә яшәгән күпчелек халыкның күрт булуын алга сөрә һәм үз төбәгенә кушылуын тели. Ә Багдад хакимияте исә шәһәрнең күп милләтле булуы сәбәпле үзәк хакимияткә кушылу кирәклеген белдерә. Бу мәсьәлә әлбәттә шәһәрнең киләчәген үз дилбегәсенә тартырга тырышкан. Дөнья күрт һәм үзәк хөкүмәт арасында каршылык тудыра.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бу көннәрдә Түбән Новгород татарлары милли мәдәни мөхтәриятының җыелышында мәгариф системында милли компонентның бетерлүе, бары православ диненә генә өстенлек бирелүе, үтә милләтчеләрнең һөҗүмнәре артуына борчылу белдерде. Утырышка җыелучылар шул нисбәттән Русия Татарстан президентларына, Түбән Новгород губернаторы һәм президентның Идел буе федераль бүлгесе вәкиленә ачык хат юллады. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Түбән Новгород татар милли мәдәни мәхтәриятенең бу көннәрдә сайланган яңа рәисе Ринат Исламов белдерүенчә, соңгы вакытта Русиядәге вазгыят аларны шактый борчуга салган. Шул сәбәпле алар мәхтәриятның соңгы утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев, Русияның Идел буе федераль бүлкесе вәкиле Григорий Рапота, Татарстан президенты Миндимир Шайми һәм Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцевка ачык хат юлларга булган. Хатта исә Русиядә мәктәптә, югары уку йортында, армиядә, хастаханәдә булсынмы, бары бер православ халықаралық диндеріне істінлік берілуі айтылған. Шолық вақытта башқа диндеріні қысырықлау дәуам етті. Исламов мұға бір ғана мисал келтіре, оның сөзлерінше, үлкен телевидениесінде мұсылмандар үшін 15 минутлық минарет тапсыруын да қазір қысқартырға болғандар. Хәтта ол дәулетнігі түгел, ә мұсылмандардың өз ақшасына шықса да, Ринат Исламов сөзлерінше, ол қазір 10 минут қана болашақ.
Дело в том, что они просто вот эти вот минуты взяли, заняли другими передачами, которые они считают более, скажем так, важными для них. И еще хочется, конечно, что сказать. Вот эта передача «Минарет», она спонсируется не государственными структурами, а вот именно нами, мусульманами.
Мұннан тыш Исламов мәктәпләрдә милли компонент бетерелгеч болай да авырлык белән укытылган татар телен ирану мөмкинлеге бөтенләй булмас дип берчылуын әйтә. Һәм чиновникларның уйланылмаган сәясәт аркасында урыс булмаган барлык халыклар балаларын үз ана телендә укытудан мәхрүм калачак дигән мөрәҗәгатьтә. Мәхтәрият рәисе сүзләренчә, хәзер болай да күпчелек авыл халкы шәһәргә күчү сәбәпле андагы татар мәктәпләренә ябылу куркынычы яны. Ә шәһәрдә татар теле укытылмый ди ул Түбән Новгородны искә алып.
Мы хотим, чтобы вот, во-первых, сохранились вот эти вот школы в рамках существующих школ вот в области, и чтобы такая возможность предстояла для татар, проживающих в городе.
Мәхтәрият рәисе Исламов Түбән Новгородта хәзер татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү өчен имза җыюшы баруында әйтте.
Сотен собралось. Процесс идет, мы локушлайте будем.
Инде берничә йөз имза җыелды, эш дәвам итә. Халык бик теләп катнаша, хәтта ки кайберәүләр моңа өстәп, мөселман бәйрәмнәрен дәүләт итәргә тели. Чөнки христианнар да Пасха дәүләте исемен бирергә сорады. Алар артыннан мөселманнар да бу эшкә керешмәкче. Аеруча моны яшьләр яклый.
Мөселманнар призывают к тому же. Очень за это радует молодежь.
Исламов сүзләренчә, алар ашы хатта татарларның үз туган телләрендә радио-телевизион тапшыруларны караудан мәхрүм булуында әйткән һәм өлкә башлыгыннан бу мәсьәләне Хәлит Унысры, чөнки барлык кеше дә яңа гасыр телевизион каналын карый алмый ди ул.
Хотел бы, чтобы побольше вот таких каналов было татарских. Помимо ТНВ еще какие-то появились, чтобы было радиовещание. Вот в Москве, если когда на машине едешь, можно поймать татарскую радиоволну, то в Нижнем Новгороде вот такой возможности нету.
Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ренат Исламов сүзләренчә, алар киләчәктә бу мөрәҗәгатьнең үтәлешен күзәтеп барачак.
Мы будем, конечно же, контролировать, как она в дальнейшем будет работать. То есть будем отслеживать и на наших сайтах, будем отслеживать и те отзывы, которые будут оставлять читателя.
Диде Ренат Исламов. Түбән Новгород татар милли мәдәни мөхтәрияте соңгы вакыттагы хәлләр күп милләтләр Русия конституциясын боза дип саный һәм алар конституцияны яклар өчен өстәмә чаралар кабул итүне сорый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә 2008 елның салым декларацияләренә йомгак ясалды. Аның нәтиҗәсендә Татарстанда рәсми теркәлгән 1 миллиардер һәм 10 меңләп миллионер барлыгы ачыкланды. Бердән бер миллиардерның исеме белдерелмәй. Республика белгечләре исә чынлыкта Татарстанда миллиардерлар күп ди. Шул хакта Казаннан Гадил Галәметдин сөйли.
Республика казнасына бу миллиардер 250 миллион сум салым керткән. Аның исеме федераль сер дип киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Былтыр республикада 6 миллиардер булган. Татарстанда байларның кимүенә җәмәгатьчелек төрле фикер әйтә. Кемнәрдер әлегедә баягы кризиска сылтый. Икенчеләр байлар үз керемнәрен әйтергә теләми ди. Ничек кенә булмасын, күпләрнең бердәнбер миллиардерның кем икәнен һәм былтыргы 5 байның кая киткәнен беләсе килә. Күп кенә белгечләр республиканың иң бай кешесе Айрат Хайруллин дигән фикердә тора. Бер яктан сәясәтче, Дәүләт Думасы депутаты, бердәм русияле, икенче яктан ил күләмендәге зур эшмәкәр. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Хайруллинның миллиардер булуында шикләнми. Өстәвенә уланы рубльле түгел, ә долларлы миллиардер ди.
Айрат Хайруллин легально у него
такие доходы. Для него это более того.
1 миллиард сум Хайруллин үшін зур ақша түгіл. Оның байлығы миллиард доллар білен есепләне. Башқа байларға келгенде, менімше республикада оларының сонлары кемімеген. Бұйыл хакимият ришпатчілік білен күрешке зур ихтибар бере башлады. Бәлкі шуңада көпләр өзлерінің байлықларын көрсетірге қорқадыр. Қойбір ішмәккерлер шул рәуішлі көпкіне салымлардан да қашып қала. Татарстан иқтисадынан үмітін үзген ішмәккерлер де бар. Ондилар үз ішін Мәскеуде яйса шетелге кетіп дәвам етерге тырыша. Шынлықта исә Татарстанда 1500-ге яқын миллиардер бар деп ойлайм. Олар рәтіне мин шәһәр башлыклары ірі ширкәт жетекшілерін кертер идем. Мәсәлән, Вағис Минхаҗевны ғына алыйық. Аның Қазан су елғасы ярында тізілген сарайын ғына қарағыз. Ул үзе миллиардлар тұра, ди Әхмәтов. Рәсми мәгълүматларга караганда Татарстанда байлар юк булып чыга. Шул ук вакытта үткән тикшерүләр нәтиҗәсе күрсәткәнчә, кыйбатлы машиналар сатылу буенча республика Мәскәүдән соң 2нче урында тора. Мәсәлән, бүген кризис һәм эшсезлек хөкем сөргән вакытта Чаллы шәһәрендә тагын бер түре Майбах машинасында йөри башлаган. Мондый маркалы машиналар дөньяда исәплегенә, мәсәлән, былтыр 300 машина гына сатылган. Шуның 50-сен Русиядә яшәүчеләр алган. Бу машина 500 000 евро тора. Хәзер исә Чаллы халкы бу машинада кем йөри икән дип баш вата. Алар фикренчә машинаның хуҗасы КамАЗ башлыгы Сергей Кагогин, яисә ТАТ электромаш технопаркы җитәкчесе Фаил Шарифуллин булырга мөмкин. Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев исә Татарстан миллиардерлары рәтенә беренче чиратта Шәймиев гаиләсендәгеләрне кертә.
Во-первых, это руководство Таифа, то есть это Шагабуддинов, Сультеев, ну, естественно, Шаймиев.
Беренчедән байлар рәтенә мин Таиф җитәкчелеген кертәм. Альберт Шагабуддинов, Сультеев, Айрат һәм Радик Шаймиевлар, шулай ук миллиардерлар рәтенә КамАЗ башлыгы Кагогинны да кертеп була. Ләкин бу ширкәтнең бүген хәле яхшылардан түгел. Шуңа күрә Кагогинның байлыгы бераз кими ала. Әлбәттә, Айрат Хайруллинның да миллиардер булуында шик юк. Әмма ул декларацияны Татарстандамы, әллә Мәскәүдә тапшырганмы икәне билгеле түгел. Миллиардерлар турында рәсми мәгълүматларны мин чынбарлыкка якын дип уйлыйм. Чөнки моның кадәр күп табыш китергән эшне яшереп калу бик авыр, ди Сергей Сергеев.
Пакеты факты и так далее, это же не спрячешь в карман.
Яш иқтисадчы Ринат Хабибуллин Татарстандагы миллиардерларны сәяси көчкә ия булучылар арасыннан эзләргә кирәк ди. Зур эшкә тотынганда артында сәяси ярдәм булмаса күп акча эшләп булмый ди ул.
Мен калса миллиардерларның күләме Татарстанда әлбәттә күпкә зуррак. Шәхсләргә килсәк, мен калса бу Шәмиевләр кланы һәм аларның вәкилләре шул ук Айрат Шәймиев, шул ук Радик Шәймиев һәм аларга якын кешеләр инде. Мәсәлән, бер быелгы миллиардер кем икәнен дип сорап куйсак, мен калса бу Шәмиевларның Радигы мәсәлән булсын, шул исәптән узган елны Айраты мәсәлән 5 вәкилләренә кергәндер мәгаен. Монда күп кенә сәбәпләр булырга мөмкин. Беренчедән, ул әлбәттә бу кешеләрнең бизнесларының таралышы Татарстан буенча һәм аларның үсеш алуы Татарстанда. Шул вакытта сәяси кешене дә күрсәтә, чөнки әгәр дә кеше үзенең артыннан сәяси һәм күп кенә кешеләрнең булуын күрсә, ул үзенең акчалары турында бөтен кешегә дә әйтергә мөмкин, куркмыйча. Шул вакытта бу кланнар вәкилләренең дуслары, шул ук Майтик Маратов кланының вәкилләре, бәлки Муратов та, бәлки шул ук Миниханов кланы узган елның бишлегендә дип әйтәбез инде. Һәм миңа калса, хәзер Татарстанның сифаты шунда тора. Бездә икътисади көч сәяси көч белән бик каты бәйләнгән. Әгәр дә кеше сәяси көчкә ия булса, аның икътисади көче дә бар һәм киресенчә дә булырга мөмкин. Сәяси дип булырга мөмкин менә калса. Чөнки алар кулларында бөтен акциялар шул ук Кайруллиннар, алар бит Мәскәүдә күбрәк вакыт уздыралар. Әлбәттә, аларның бизнеслары Казанда да бар, Татарстанда да бар. Әмма менә калса, хәзер алар үзләренең эшләрен, бизнесларын Мәскәүдә әйтеп күрсәтергә телиләр һәм аларның монда инде Казанда тулары тәмәшәш алган менә калса һәм алар монда бәлки бизнес үсешен күрмиләр дә, шуңа күрә Мәскәүгә киткәннәр.
Татарстанда миллиардерлар күпме? Алар кемнәр дигән сорауга шактый күп фаразлар әйтеп була. Рәсми мәгълүматларга караганда, республика бүген миллиардерларга бай түгел. Чынлыкта исә Татарстанда хәл үзгә ди белгечләр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барса да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина республикада ялгыз иратлар бик күп дип белдерә. Узакламый бөтен Русиядәге яучылар Казанга җыелачак. Олар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак һәм алга таба бер-бере белән даими бәйләнештә дә торачак. Казаннан Наилә Лан хәбәр итә.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина сүзләренчә, бу чара 19 июнь көнне булачак. Башкортстан, Мәскәү, Петербург, Иваново, Пермь барлыгы 20-дән артык төбәктән Татарстан башкаласына килергә теләк белдергәннәр инде. Бу чараны оештыручылар әйтүенчә, аларның максаты яучылыкны активлаштыру һәм аларга ярдәм кулы да сузу. Үрнәк алардайларда бар икән инде.
Татар гаиләсен булдырырга бөтен көч-куәтләрен куючылар Мәскәүдә. Анда күркәм ханымнар бу эшне 14 елдан артык башкаралар инде. Үзебезнең республикабызда бүгенге көндә безнең филиалларыбыз эшләп килә. Шушы филиал җитәкчеләре һәрбер Татарстанның һәрбер районында иншалла яучыларны булдырачаклар, сайлаячаклар. Һәм үзебезнең республикадан әлбәттә алар җыелачак, һәм аларны шул берләштереп бергә бер юнәлештә эшләргә максатны куярга ниятлибез.
Бер сөйгән ярны олуг Раббыбыз насип әйләсен дигән максат белән эш башладык без, диялар. Соңгы вакытта кайбер мәгълүмат чыганакларында бер хатынмы әллә күп хатынмы дигән темага бәхәсләр дә булып алган иде.
Лениногорск шәһәреннән шалтыраталар да бездә иракларга гына менә иң күпчелек тәшкил итә ди. Чүпрәле районыннан шалтыраталар, бездә дә иракларга гына хатын-кызлар юк ди. Менә шушылай районнар, без инде хиратларны барлап, безбездә Казандагы ялгыз хатын-кызлар белән таныштырырга мөмкинлекләребез арта бит. Бу мәсьәләдә эшли башлагач, хиратлардан да ялгыз кешеләр юк икән дөньяда дигән фикергә киләбез. Ул район үзәкләрендә булса да, авыл үзәкләрендә булса да. Шуңа күрә менә бездә күп хатынлык мәсьәләсе бик актуаль түгел дип саныйм. Ничек кенә булмасын, авылда яшәүче егеткә икенче, өченче хатын булырга әле чират беркемдә тормый.
Ди Җиһаншина. Татарстан мөслимәләр берлегендә ялгызларның анкеталары көннән-көн арта икән.
Семинар көнендә без барлык ялгыз яшьләребезне, хатын-кызларыбызны, иратларыбызны үзебезгә шушы көнне чакырабыз. Шунда ук алар үзләренең заявкаларын бирәчәкләр. Һәм иң оста яучылар алар белән эшли башлаячаклар. Бәлки шушы көнне ук аларның парларын табып бирергә дә мөмкинлекләре булыр.
Әле май айында гына InfoIslam.ru сәхифәсе үзенең танышулар бүлеген булдырган иде. 20 көн ичендә анда теркәлүчеләр саны 900-дән арткан. Әлеге танышулар бүлеген әзерләүчеләр әйтүенчә, Татарстаннан гына түгел, Русияның төрле төбәкләреннән һәм хәтта шикилләрдән дә теркәлүчеләр бар икән.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Азатлыктан айрылмагыз.
Удмуртиядә музыка уен коралларында уйнаучылы балалар арасында бәйге уздыру гадәткә кергән иде. Быел ул тагын да киңрәк итеп оештырылды. Анда 240 бала катнашкан. Удмуртия шәһәр районнарыннан тыш, анда Пермь өлкәсенең Чайковский каласыннан да балалар килгән. Быел бәйгегә сәнгатьле уку номинациясе кертелгән. Элек бәйгедә катнашучылар арасында бүгенге көндә Казанда консерваториядә укучылар да бар икән. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең төп бурычларының берсе ул үсеп килүче буында милли үзаң тәрбияләү. Аңа ирешү өчен татар үзәгенең беренче президенты Мәсүд Агагаратуев беренче елларда ук балалар арасында төрле бәйгеләр уздыруны гадәткә кертте. Шул уңайдан музыка уен кырларында уйнаучы малайлар кызлар арасында конкурс та бар иде. Әлеге бәйгегә Удмуртияның башкаласы Ижаудан гына түгел, республиканың татарлы яшәгән башка күп кенә төбәкләреннән дә балалар бик теләп җыелды. Агымдагы елда шушындый бәйгене оештыручылар милли сәясәт министрлыгы Дуслык йорты, Удмуртия татар иҗтимагый үзәге һәм милли мәдәни автономия тагын да киңрәк итеп уздырды. Вокал, сәнгатьле уку, уен коралларында уйнаучылар һәм биючеләр 4 номинациядә 240 бала катнашты. Шушындый конкурсларда жюри рәисе вазифасын берничә тапкыр башкарган композитор Әлфия Шигапова вокал номинациясендә катнашучыларны тыңлап, үзенең теләкләрен дә җиткерде.
Кеше группалар әле бик үк интонационно чиста җырламасалар да, аларның тырышлары күренә, аларның җитәкчеләре белән киңәшмә алып барырга кирәк, нәрсәсендә эшләргә. Үсеш бар, яшьләр талантлар үсеп тора. Бүген күргән талантларны югалтмышларны алга таба үстерергә кирәк. Айырманы нәрсә дип әйтәсем килә, менә күптән түгел бит әле Казанда татар моңа дигән телевизионный конкурс үтте. Һәр бер җырлаучы, йөргән җырчы аңладылар. Моң белән җыр арасында айырманы. Ижауда шөгыльләнүче яшьләргә шул моңны тыя белеп җырлавын теләр идем мин.
Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Риф Хәсәншин ансамбльләр җитәкчеләренә балаларга җырлар сайлауда аеруча игътибарлы булырга кирәклегенә басым ясады.
Күңелле җырлар җырлатасы киләдер бәлки балаларга. Җырда, биюдә күңел ачтырасы киләдер. Бәлки балалар чыгалар, алар инде мәхәббәт турында җырлыйлар.
Удмуртияда яшәүче җирле композиторларыбыз да бар.
Репертуарный политика дигәндә юк инде, барбар да инде шул менә нәрсә кебез телевизордан, радиодан ишетәбез популяр артистлардан. Шул репертуарны алалар.
Ә хәзер сүзне вокал номинациясендә катнашучыларга бирәбез. Ижау педагогика көллиятеннән Шишмә ансамбле җитәкчесе Фәридә Мохтарова коллектив белән әле күптән түгел җитәкчелек итә. Кызлар белән эшләүдән канәгать.
Кызлар безнең бөтенседә бик әйбәт укыйлар, бик талантлы. Алар белән эшләргә бик күңелле. Безнең балалар беренче тапкыр чыгыш ясагач монда, аларның икенче настроениеләре инде, икенче конкурсларга тырышып әзерләнергә ниятләре бар.
Ансамбльгә кызларны нәрсә җәлеп итә?
Хәмидуллина Арфина.
Мин Вәлиуллина Альбина. Монда элек ачылмаган сәләтләрне ачып була. Кызык йөрүм, яңа кешеләр белән танышабыз, дөнья күрәбез. Үзебезне күрсәтәбез.
Жюри кызларның тырышлыгын югары бәяләде. Шишмә коллективы ансамбльләр арасында беренче урында. Удмуртияның Близино районы Кистем авылы мәдәният йортында мәктәптә балаларның сәнгатьле уку, музыкага сәләтен ачу буенча күп эш алып барыла. Һәр бәйгегә кистемлеләр яхшы әзерләнеп килә. Сүз мәдәният йорты хезмәткәре Светлана Касимовага.
Бу конкурслар бик кирәк. Үзебезнең эшебезгә салабыз бәя. Алдагы көнне эшебезне уңышлырак эшләргә тырышырга.
Кистемлеләр арасында да призлы урыннарга лаек булучылар күп булды. Сарапулда татар иҗтимагый үзәге талантлы балаларны ачыклау, аларның сәләтен үстерү буенча күп эшли. Мәктәпләрнең татар сыйныфларында, музыка мәктәбендә малайлар кызлар белән укытучылар бу юнәлештә зур тырышлык күрсәтә. Моның нәтиҗәсе дә юк түгел. Сарапулдан бию коллективы, җырчылар призлы урыннарга лаек булды. Балаларда милли горурлык тәрбияләү буенча Камбарка һәм Кияс районнарында да күп тырышлык күрсәтәләр татар теле укытучылары. Камбаркалылар да, Кияс районы балалары да шулай ук призлы урыннарга лаек булдылар. Быелгы бәйгедә бию коллективлары да шакты иде. Әмма жюри әгъзалары аларның чыгышлары белән канәгать түгел. Биюләрнең сюжеты юклыгына басым ясады жюри әгъзасы Алия Абдуллина.
Күп осталар юк, балалар бар, бик матур хәрәкәтләре бар. Шуңа күрә безгә дуслык йорты белән бергә-бергә семинар организовать итәргә дип уйлыймын.
Минем исемем Гөлназ. Мин килдем Ашкадан. Номинация народный танец инде татар халык биюен алып килдек. Әйбәт бидек.
Музыка уен кырларында уйнаучыларны Ижау шәһәренең 4-нче сәнгать мәктәбенең музыка укытучысы, әлеге конкурста күп еллар жюри вазифасын башкаручы Гайса Талипов бәяләде. Ул елдан-ел балаларның башкару осталыгы үсүен бәйгегә катлаулы әсәрләр өйрәнүләрен ассызыклады.
Шулай тора кирәк. Бәйгедә җиңеп чыккан балалар, алар хәзер инде Казан дәүләт консерваториясында үзләренең осталыкларын үстерәләр. Безнең балалар бу классик әсәрләрне Нәҗип Җигановның, Рустам Яхинның әсәрләрен уйнадылар. Бик матур, бик чиста уйныйлар.
Быелгы бәйгедә сәнгатьле уку буенча да номинация өстәлгән. Дөрес, әлегә катнашучылар күп түгел иде, әмма алар арасында төрле дәрәҗәдә сәнгатьле укучыларны тыңладык, диде жюри рәисе шагыйрь Ренат Батталов.
Җирле шагыйрьләребезне дә шулай ук Габдулла Тукай шигырьләрен, Роберт Миннуллин шигырьләре яңгырады. Балаларның менә бер нәрсәгә генә мин игътибар иттем, акцент белән сөйләү бар. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем, балалар чыккан килеш югалып калалар.
Районнардан килгән балалар бар иде.
Райондардан да бар, Воткинскидан да, Камбаркадан да, Ижау шәһәреннән дә, төрле җирдән балалар килгәннәр.
Быел Ижауга хәтта Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәреннән дә балалар ансамбле килгән иде. Алар шушындый конкурсларда беренче генә тапкыр түгел икән.
Минем исемем Гүлназ. Чайковскийдан без узак әзерләндек бу бәйрәмгә. Шуңарга җиңел булды. Без җырладык ансамбль белән.
Бер куплетын җырлый аласыңмы хәзер?
Кыңгыралы мәдәм юлларына.
Конкурска нәтиҗә ясап, жюри әгъзалары, мәдәният хезмәткәрләре, ансамбльләр җитәкчеләре өчен укулар оештырырга кирәк дигән фикер белдерде. Димәк, элеккеге елларда гадәткә кергән семинарларны кайтарырга кирәк. Бу хакта Милли сәясәт министрлыгында, милли оешмаларда да сүз булыр дип ышанасы килә. Һәм киләсе елның эш планына да шушындый чараларны кертергә кирәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кырымда үтүче 1-нче Бөтендөнья Кырым татарлары конгрессы турында Акмашиттан Диләвар Усман хәбәр итә.
19 Mayıs günü Bahçesaray'da 1. Bütündünya Kırım Tatar Kongresi'nin açılı merasimi olup geçti. Xansaray azbarında toplanan 1000'den ziyade delegat ve musafirler o günde Mustafa Cemiloğlu, Prezidentin Kırım'daki vekili Leonid Junko, delegatlar, Türkiye musafirleri ve başkalar çıkışlar yaptılar. Mustafa Cemiloğlu, bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Kırım Tatarları ve Ukrayna için büyük emniyeti hakkında aittı.
2017 yılında 1. Kırım Tatar Milli Kurultayı toplanmıştı. Buradan kürsüye çıkan bizim Kırım Halk Cumhuriyeti'nin başkanı Müftümüz Numan Çelebi çıkan artık zulüm bitti. Hürriyet başlandı. İleride burada yaşayan insanlar özgürlük içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacaklar demişti. Onun umutları, istekleri gerçekleşmedi. Birazdan sonra burada daha çok zulüm, bolşevik rejimi kuruldu. Büyük terör başlandı. Numan Çelebicikan kendisi de öldürüldü ve cesedi Karadeniz'e atıldı. Çeyrek asır sonra tüm Kırım Tatar milleti öz vatanından sürgün edildi ve soykırıma uğratıldı. Sonra hayatta kalan bizim soydaşlarımız 10 yıllar devamında vatana dönmek için, öz hakkıları için mücadele verdiler. Ve biz yine buradayız. Ve biz burada hep topluluklarla beraber kardeşlik içerisinde yaşayacakmış. İşte kongresimizin de esas niyetleri bu dava için bütün dünyada saçılan bu toprakın evlatların, onların torunların gayretlerini seferber etmektir. Ve inşallah bu kongrenin neticeleri milletimize Kırım Yarımadası için, Ukrayna için, Türk dünyası için hayırlı ve değerli olacaktır.
Ukrayna prezidentinin Kırım'daki vekili Leonid Junko çıkış yapıp prezidentinin kongreske yollaған selamlavını okup eşittirdi. Prezident komünist terrorunun bütün kurbanlarına nisbeten tarihi adaletinin tiklenmesi bizim boyun borcumuzdur dep bildire öz mektubinde.
Своим святым обов'язком вважаємо відновлення історичної справедливості щодо всіх жертв комуністичного терору.
Украина, Крым татарларын Крымга кайтару ве ерлештиру боюнча бүтүн масрафларын өз үстүнө алды ве бу иш девам этежегин мен эминликтен билдирем, деп президент мектубунда.
Незалежна Украина без вагань взяла на себе весь комплекс проблем, пов'язаний із проведенням та облаштуванням кримських татар на рідній землі. Запевняю, що ця діяльність буде продовжуватися.
Крим татарлары Украинада, өз юртында, бізім бүйік Украин айлемізді бақытлы олажақларына емінім. Сіздерге мувафақиетлер тілейм, денілі президентнің мектубінде.
Переконаний, що кримські татари знайдуть щасливу долю в українській державі, у нашій єдиній українській родині. Бажаю міцного здоров'я, добра, натхнення і успіхів. З повагою, президент України Віктор Ющенко.
Бахчасарайда конгресс делегатлары Исмаил Гаспринский, Амет Озенбашлы, Эдге Кырымалының кабрлеріне чечеклер койдылар. Зинжирлы медресені, Кырым ханларының дүрбесіні зиярет еттілер. Хан сарай огынде есе делегатлар үшін артистлер ве ансамбльлер милли ойын йырларына ижра еттілер. Диаспора векілері де бу ерде чыкышлар яптылар.
Карасу тазардан келме. Биз диаспора татарлар үшін мында
başka Tatarları tanış bulamız. Bu büyük bir şans hepimiz için. Bu kongre bunu başardı bile. Bütün Türkiye'den, Amerika'dan, onday munday Tatarlar var. Biz tanıyımız, e-mail değişemiz, ne işler yasayımız beraber. Bu başarı oldu bile. Kop laf etmek gerek yok. Bunlar oldu bile. İkincisi, ben bunda geldim. Benim kartım, benim pitam, kartbabam bunda tutdular. Benim pitamın pitası, kartbabamın kartbabası burada gömüldüler. Ama biz bilmemiz bu memleketi, bu tuhaf. Ama şimdi kapılar açıldı. Ben geldim ikinci kere bunda. Ve ben düşündüm, ben pense olsam, ben burada yaşayacağım.
Akşam kongres öz işini Ахмеджитте devam etti. Ukrayna teatrında plenar toplaşuv milli gimnnen açıldı. Делегатлар үчүн Кырым татарларынын кайтуулары милли күрөшлөр хакында кыска бир весикавый фильмде нумайыш этилди бу акшам. Bundan sonra sözge çıkan kongresin ötkürü boyunca teşkili komitetinin reisi Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu bir saatlik nutkunda Kırım Tatarlarının zemanevi vaziyeti siyasi meseleleri hakkında aytıp Kırım Tatar halkının geleceği Ukrayna devletinin geleceğinden bağlıdır dedi.
Kırım Tatar halkının geleceği büyük derecede Ukrayna devletinin geleceğinden
Sözünü devam edip o dışarıdaki temsilcilerinin vazifesi yalnız öz haklarımızını, menfaatlarımızını değil de Ukrayna devletinin menfaatını da derecesinde saklamaktır dedi.
Onun için bizim dışarıdaki temsilcilerimizin vazifesi yalnız öz haklarımızın, halkımızın değil de aynı zamanda Ukrayna devletinin menfaatını da onun otoritesini de saklamaktır. Eminim ki bizim ve çeşit ülkelerde yaşayan birkaç milyonlar Ukraynalıların diasporasını düşürmedi. Hem halkımız hem de Ukrayna devletinin faydasına olacaktır.
Sözünü yekunlayıp Mustafa Cemiloğlu bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi milletimiz halkımızın kalkınması yolunda müsbet bir adım olacaktır dedi. Çıkış yapkan Kırım Yukarı Radası Reisi Anatoly Gritsenko ise kongresini hayırlap, kongres Kırım Tatarlarının tarihinde mühim bir yer alacak ve dünyada olan Kırım Tatar cemiyetlerini birleştirme gayesine hizmet edecektir dedi. Kongresini Türkiye'nin devlet ministri Faruk Çelik, Türkiye Meclisi milletvekilleri ve Türkiye halkı adından selamladı.
Değerli delegeler, kongre katılımcıları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk halkı adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tatar Kongresi açılış merasiminde aranızda bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük onur ve mutluluk ve heyecan duyuyorum.
Kırım Tatarları sürgünlükte ve sürgünlükten kaytkanda büyük acılar geçirdiler dedi Faruk Çelik.
Kırım Tatarları sürgüne giderken, sürgünde ve sürgünden dönüşte büyük acılar yaşamışlardı. Acı ve zorlukların zamanla ve dayanışmayla aşıldığı yerde bugün bu kongre göstermektedir.
Çıkış yapkanlar arasında Kanada, Polonya elçileri, Almanya'nın büyük elçisinin yardımcısı Suzanna Schultz, halkara teşkilatlar, OBSE vekilleri bar ediler. Kırım'daki İdil, Kazan Tatar Cemiyeti reisi İlmir Timirgaliyev ise Bütün dünya Tatar Kongresi adından Kırım Tatarlarının bütün dünya kongresinin açılığını hayırlap ona muvaffakiyetler diledi. Hepsi olup kongreste 870'ten ziyade musafir ve delegatlar iştirak ettiler. Onlardan 458 delegatlar kalganları musafirler. Kongresini 50'ye yakın jurnalist aydınlata. 20 Mayıs'ta kongres öz işini devam etti ve mında prezidium çeşit memleketlerden gelgen azalardan ve Kırım'dan prezidium saylandı. Delegatlar kongresinin vazifeleri yakın Tatar halkına yapacak faaliyet hakkında söz sürsettiler. 21 Mayıs günü kongres delegatları çeşit seksiyalarda oturuşlar geçirecekler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Selam sana kara deniz, yıllar geçip görüştük. Benim alım fena değil, tek başıma çalıştı. Ya sen deniz neler gördün, niçin gözüm yaşlana. Ağlama sen, buzlar koçtu. Yan ömür başlana. Ya sen deniz neler gördün, neçün gözün yaşlana. Ağlama sen, buzlar koçtu. Yan ömür başlana. Selam sana kara deniz, ait sen bana alın. Ben senin yalnız kalan taşlarını yalın. Tek bir şeyini yakşı bile, sensin benim takatım. Senden ağlak, senden kulem. Sensin benim hayatım, tek bir şeyini yakşı bilem. Sensin benim takatım, senden ağlar, senden kulem. Sensin benim hayatım. Eğer ölsem senin yalın, olsun benim mezarım. Sana kara deniz gelip aytır ballarım. Bugün sana dua etmem, üzülmesin nesilim. Benim umrum, benim alam, sensin kara denizim. Bugün sana dua etmem, üzülmesin nesilim. Benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin kara denizim. Seni oylap hasret çekip kaç kerelerden öldüm. Sana deniz kaytmak için kaç kereler dirildim. Bugün sana dua edeyim, üzülmesin nesilim. Benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin kara denizim.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlik radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.